Між алешын кустоў, дзе пяе салавей, і шуміць і грыміць срэбразвонны ручэй, як матулька вярба хіліць голаў над ім, і глядзяцца кусты пышным верхам сваім. Абступаюць яго чараты асака, падыходзіць мурох да яго здаляка. Часам зорка ўначы на яго кіне зрок, і хмурынка не раз зазірне ў ручаёк. І ўхіляе трава над ім пасмы брыжы, а ён, жэўжык пястун, гучным смехам дрыжыць. То заскочыць у гай, то курган абаўе, дзе сярдзіта бубніць, дзе лагодна пяе. Люба слухаць той спеў, несціханы, густы, і пад песні яго адпачынеш і ты.